Janubiy Afrikaning Durban shahridagi neft qayta ishlab chiqarish zavodidagi portlash Desmond Desai ismli fuqaroni faollikka yetakladi. Aholi shu qadar zarar ko'rdiki, chidab tura olmadi u. Ekologiya zaharlangan edi. Astma va saraton keng tarqalgan. Desmond Desai muammoni ko'tarib chiqishga qaror qildi.
We have agitated, we have lobbied. We were able for the first time in the history of this country.
Propaganda boshladik deydi u. Siyosatchilarga chiqdik. Tarixda ilk bor mamlakatimiz sanoatchilarini qilmishi uchun savolga va javobgarlikka tutdik.
To get the industry bosses to be held accountable for their actions.
Bu oson bo'lmadi albatta. Faol kunutun xavf bilan yuzlashdi. Uyga bostirib kirishdi, hayotiga tahdidlar qilishdi. Bugun u yangi port loyihasiga qarshi kurashmoqda. Sumatrada o'rmonlar buzilib, o'rniga neft zavodlari qurilayotgani boshqa bir insonni oyoqqa turg'azdi. Ruzi Putra Indoneziyada tanilgan biolog. 500 gektar yerdagi palma daraxtlari kesilib, sanoat majmuasi barpo etilishiga qarshi harakatga bosh qosh. Qishloq aholisi va mahalliy rahbarlar uning tomonida. Tabiatni xonavayron qilayotgan inson, uni asraydigan ham inson dedi biolog.
Kami menginisiasikan petisi.
Yaqinda biz global kampaniya boshladik deydi u. Ekotizimni buzishga qarshi imzo yig'ayapmiz. 1.5 millionga yaqin fuqaro bizga qo'shildi hozirgacha. Indoneziya hukumatiga uni uzatib, o'rmonlarni asrab avaylashni talab qilyapmiz, deydi u. Rossiyada zoolog Suren Gazaryan Qora dengiz bo'yida sobiq prezident va amaldagi bosh vazir Dmitriy Medvedev oilasi uchun katta saroy qurayotgani haqida xabar topgach, jamoatchilikni ogohlikka unday boshladi. Uy tabiat qo'riqxonasi hududida rejalangan edi. Bu qanday gap axir deya so'raydi olim. Biz ijtimoiy tarmoqlarda tashviqot ishlari olib bordik. 10 ming odam safimizga qo'shildi. Bu bilan omma rahbarlarining o'zlari qonunlarni buzayotganini qoralab chiqdi. Qurilish to'xtasin dedi. Natijada Medvedev tabiat qo'riqxonasida uy qurish haqidan qaytdi. Hozirda prezident Vladimir Putin shu hududda dacha quradigan. Gazaryan unga qarshi ham bosh ko'tardi. Hayoti xavf ostida qolgach Estoniyaga yo'l oldi va hozir u yerdan turib faoliyatini davom ettirmoqda. Hindistondan Ramesh Agrawal ko'mir sanoati keltirayotgan